Европа сега.
Добър ден на 4 ноември. Слушате Европа сега, проект на Дарик, съфинансиран от Европейския парламент. В предаването всеки четвъртък говорим за работата на парламента и как тя засяга всички. Темата днес е биоразнообразието. Какво представлява то и защо е важно да го пазим, какво прави България за това? Това ще обсъждаме с Калина Стоянова, главен експерт в отдел биологично разнообразие в Министерството на околната среда и водите. В предаването още еврокомисаря Кристалина Георгиева представя планове за създаване на обединени европейски сили за действие при бедствия. Може да ни пишете на имейл адрес europa@darik.net. Аз съм Владислав Велев, редактор Йовка Йовчева, звукорежисьор Милена Йовчева.
Еко Европа.
Слушате Европа сега, проект на Дарик, съфинансиран от Европейския парламент. Както обявихме, темата на предаването днес е биоразнообразието и това ще говорим с Калина Стоянова, главен експерт в отдел биологично разнообразие в Министерството на околната среда и водите. Здравейте и добре дошла.
Здравейте на вас и на всички слушатели на Дарик Радио.
Вие току-що се върнахте от Япония, от една голяма конференция, организирана от ОНЕ, посветена на биологичното разнообразие. Първо да ви моля да кажете, какво е това биоразнообразие? Много говорихме за него, подарих през тази година, но съм сигурен, че повече информация никога не е излишна.
Биологичното разнообразие се споменава тази година най-много във връзка с обявената 2010-та като Международна година на биологичното разнообразие. Термина биологично разнообразие идва от думата биология, която всеки от нас учил в училище. Биос – живот, и логос – наука, т.е. наука за живите същества. Биологичното разнообразие са всички живи растения и животни, микроорганизми в дивата природа около нас. Това е същността на работата ни в нашия отдел. Опазваме биологичното разнообразие в дивата природа.
Защо е важно да го опазваме? Какво толкова ще стане, ако изчезне някакъв вид птичка? Има толкова много птици.
Някакъв вид птичка. Всички са свързани в едни вериги, едни взаимоотношения и всички сме зависими едни от други, така че най-добре е да съществуваме в една хармония и да се пазим едни други, за да може да е добре на всички в малки местообитания и в по-големи площи и така всички с едно добро отношение към съседите.
И това е нещо, което се прави не само в България, не само в Европейския съюз, но в целия свят. Затова е и конвенцията по биологично разнообразие. Какво представлява тя? Какви са нейните цели?
Конвенциите по принцип са един международен договор за опазване на различни теми и предмети. Всъщност конвенцията за биологично разнообразие от 1992 година е обявена, подписана и ратифицирана в Рио де Жанейро и от тогава тя е в сила, декември месец 92, което е един разговор тогава между много страни членки на ОНЕ да работят заедно в една обща сфера. В България тази конвенция е ратифицирана през 1996 година. Ние сме една от първите страни, която подписва конвенцията и от юли месец 96 вече влиза в сила, т.е. работим заедно по тези общи договорености. А те включват три цели, има тази конвенция, защото знам, че това сигурно ще бъде следващия въпрос. Накратко формулирани, това е опазване на биологичното разнообразие, устойчиво ползване, което включва така да бъде ползвано, че да остане и за следващите. И третата цел е справедливо и безпристрастно разпределение на ползите от оползотворяване на генетичните ресурси. Звучи малко дълго, но всъщност след това ще поговорим по тази тема, защото това е най-новото, което се случва и е доста разбираемо.
Тази седмица вие се върнахте от Япония, от град Нагоя, където имаше конференция посветена на биологичното разнообразие. Кажете ни повече с какво тази конференция е важна, практически какво стана на нея, какво обсъждахте там?
Такива конференции се провеждат на всеки две години И това означава една обща среща на всичките вече 193 страни членки на конвенцията. Тази година се проведе 10-та среща в град Нагоя, в Япония. И документите, които бяха дискутирани, така за любителите на статистиката и приети, бяха 43. Интересното е, че повече от 18 000 участници, очакванията на Япония, японското правителство бяха към 10 000 участници, което се очакваше да бъде рекорд, но сега техните бюлетини говорят за 18 000 участници от всички 193 страни. Да, защото тук се включват и партньорите на самите страни членки. Имаше много представители на неправителствени организации, на всички големи световни съюзи за опазване на дивата природа, за Световния фонд за защита на природата, на ФАО за генетичните ресурси. Просто всички големи се чувстваха съпричастни и там беше едно общо събиране на правителствени и неправителствени организации.
Какво дискутирахте? Кои бяха основните тематични направления, които обсъждахте?
Ключовите теми, които бяха обсъдени, бяха три. Те всъщност бяха накрая подложени на решение от висшия сегмент, от сегмента на министерско ниво. И по предложение на Европейския съюз тези три документа бяха обявени за един общ пакет да се разглеждат, защото наистина са много свързани по своите цели и след това действия на изпълнение. Това са приемане на един нов 10-годишен стратегически план, който да насочи усилията в международно и в национално ниво за опазване на биологичното разнообразие. Вторият документ е приемане на стратегия за мобилизация на ресурсите, която да осигури повишаване на нивото на тази официална помощ на конвенцията. И третия документ е един международен протокол за достъп и разпределение на ползите при използването на генетичните ресурси.
Тези документи как ще се транспонират в България? По какъв начин ще повлияят?
Ами, нека първо малко да поговорим за тези документи, за да се разбере след това по-лесно какво следва в България. Защото този стратегически план, който се прие, е добре повече хора да чуят за него. Този план включва цели, задачи за цели 10 години след това. Тоест, той е 10 годишен и наистина от тук нататък много ще се чува за него и ще се говори не само. Аз се надявам всички партньори, научни, неправителствени, правителствени и всички любители на природата да работим заедно за осъществяването на тези цели. Планът звучеше така: до опазване на биологичното разнообразие до 2020 година и не символични, много реални 20 цели, които са в 5 групи комбинирани. Едната група е основните причини за загуба на биологичното разнообразие, друга е намаляване на натиска върху биологичното разнообразие, опазване на биологичното разнообразие на всички нива, повишаване на ползите, предоставяни от него, и разбира се, изграждане на капацитет, за да може всичко това да бъде достигнато. Нещо много интересно в стратегическия план, което е по-разбираемо за широката публика, за да не навлизаме в много експертни термини, е, че прие се, например, да се намали най-малко на половина, където е възможно, даже да се сведе до нулева загуба на местообитания. Това означава, че популациите на животните или растителните видове да бъдат запазени, такива грижи да се полагат, че да не се позволи изчезване на видове, но никъде не можем да говорим в 100% и абсолютни стойности, и затова целта звучи намаляване най-малко на половина на местообитанията. Друга цел е да се постигнат 17% сухоземни и до 10% морски крайбрежни защитени територии. Предполагам, че тази цел...
Или?
Глобално, като нали, то си е цел и на всяка страна, национално, на регионално ниво, и мисля, че това ще зарадва много природолюбители. и хора, които държат да се запази биологичното разнообразие при нас. България е страна с изключително биологично разнообразие. Тези проценти ще са много високи за държави бедни на биологично разнообразие, но при нас ще следва много работа в тази насока. Друга цел е да се възстановяват деградиралите и територии, като процентите, които тук са, до 15% възстановяване да има, където е възможно и повече. Имаше предложения и до 100%, но никога не може такива едни цифри. Ами то звучи несериозно, когато се каже, може ли той вкъщи човек не може на 100% да постига и да си поставя някакви такива абсолютни цифри. И много голяма тема, но България е малко извън нея. Това са специални усилия да се положат за намаляване на преста върху кораловите рифове. Така че в такива тематики се въртяха нещата и тези 20 цели, които са за сега изписани на хартия, и те бяха съпроводени с страшно много работа, работни експертни групи в последните 2 години, последните месеци още повече и накрая вече с министерския сегмент, който трябваше да уточни изказа, термините и да бъде приет в последния ден в пленарна зала. И условията на конвенцията, за да бъде приет един документ и той да се превърне в решение, е да има съгласие между тези 193 страни. Можете да си представите какво значи толкова много страни, всички с национални интереси, представени там със своите министерски или държавни глави, как да стигнат съгласие и наистина да се получи един общ изказ. Имаше страшно много трудности, но наистина накрая желанието за достигане на документ, по който да се работи, да се върви напред, спомогна за приемането на този пакет от 3 документа, като сега, нали, коментираме само първия, който дори в тези дни придоби изказ вече не стратегически план, а целта от Аичи. Защото конференцията се проведе в Нагоя, което е в провинция Аичи на Япония, и имаше доста трудности до стигане на споразумението. В крайна сметка става това целта на Аичи, която е рамкова и тя не е свързана само с биоразнообразието. Тя ще засегне всички конвенции, споразумения, договори, които имат някакъв достъп и някакъв допир до видове от дивата природа. Така че страните се споразумяха да пренесат и да приложат тази международна рамка вече в техните национални стратегии и планове за следващите години.
Какво представлява стратегията за мобилизиране на ресурсите? Звучи доста амбициозно.
Звучи амбициозно, защото това всъщност е финансовата подкрепа, която трябва да се окаже на стратегическия план. Страните ще работят от тук нататък да се дефинират до следващата 11-та среща след 2 години, да се определят всъщност тези цели, механизми, начина по който финансовите ресурси да бъдат разгънати и по-скоро канализирани. Откъде, как да се случват нещата и къде да отиват. Фактически в следващите 2 години ще се правят, ще се търсени такива индикатори, ще се направят механизмите и се очаква на 11-та среща да бъде приет вече един механизъм или правилник, или наръчник, или както още да се нарече. Това ще решат работните групи в тези 2 години. Които да дадат начин на правителствата, на бизнеса, на всички да се случва устойностяването на услугите и ресурсите в какви фондове да бъдат и как да стигат до биоразнообразието и неговото опазване.
Вие казахте, че след 2 години следващата конференция, това въобще не е много време, защото ето 2011 предстои. Какво България трябва да направи до тогава и аз съм сигурен, че имате планове за конкретни действия.
Плановете идват сега, след като вече тези документи са одобрени, ние си поемаме, вече сме поели задълженията да започнем изпълнението по тези цели и точки, и не споменахме третия документ, който е протокола за достъпа до генетичните ресурси. От това, което говорихме до сега за стратегическия план, всъщност сега България ще предприеме много бързо адаптиране не, а изработване на един нов национален план за опазване на биологичното разнообразие, който да бъде в тези насоки, да следва целите на стратегическия план. Тоест, ние трябва да сме на съвременно ниво и да работим това, което е желанието на всички хора по света. Така че това е една от стъпките. Другото, което е в момента ключовия въпрос е този протокол от Нагоя, както го нарекоха, този протокол или рамка за достъп до генетичните ресурси. Това са вече ни юридически документи, как да се стига до генетични ресурси. Една страна, която ги дава, какво получава като компенсация, как да бъде сертификат и документи, които да съпровождат генетичните ресурси. Там имаше доста сблъсъци. Това е 8 години работа. Това е най-тежкият документ, който беше приет, дори с много колебания на някои участници, но всъщност само тази година на световно ниво се проведоха 3 срещи по този въпрос. Сега в Япония беше четвъртата. Март месец беше в Колумбия и се очакваше там да бъде финала. Не се получи съгласие. Май месец в Кения, юли месец извънредна среща в Монреал, където е седалището на конвенцията, и не се стигаше. Просто националните интереси на някои държави наистина не можеха да намерят добрия изказ, и това сега стана в Япония. Така че това е най-голямото достижение.
Всъщност, какво са тези генетични ресурси? Това страшно научно звучи. Явно има големи разногласия по въпроса. А какво е? Това е примерно някоя държава, ако иска да получи гените на някакъв растителен или животински вид, който е типичен за България.
Ами, така то не ли? Само гените. Ако иска да купува семена, нещо да прави или да изнася застрашени растителни видове, гамети на животински видове. В текстовете на конвенцията влизат и микроорганизмите, т.е. патогените, което беше едни много жестоки дискусии във времето. Защото те са си обект на Световната здравна организация и не трябва да има намеса, пък как да се напише така, че да не се стига. Освен това, при бедствени положения, ако се случи, трябва да има някакви текстове, които да осигурят защита на видовете. Стига се и до хората, които тук не влизат като предмет на действие. В този стил са традиционните познания, хората си пазят генетичните ресурси, разбирайте местните породи, и всичко това трябва по някакъв начин да бъде защитено. Трябва да има интелектуални права и всяка една държава да намери механизма, по който да защити правата си, но всъщност желанието и на Европейския съюз тук беше много ясно, че трябва да има ясни правила, да има прозрачност и всеки един, ако иска, независимо от коя държава и кой континент да получи нещо, трябва да знае по какъв начин става това и че то се случва, да бъде открито. И затова наистина това са много проблемни и доста юридически въпроси. Ще има и допълнителна работа, но въпросът е, че до тук нещата се случиха. И това, което предстои на България сега, е да ратифицира този протокол в страната. И след това, като страна член на Европейския съюз, ще има въвеждане в националното законодателство и прилагането му, което трябва да се случи до 2012 година.
Просто. Няма време.
Време няма. Трябва да се спазват правилата.
Нека да чуем една кратка песен, да почините малко, след което ще говорим за Международната година на биоразнообразието. Слушате Европа сега, проект на Дарик, съфинансиран от Европейския парламент. Гост днес е Калина Стоянова, главен експерт в отдел биологично разнообразие в Министерството на околната среда и водите. Темата, много ясно, е биологичното разнообразие. До сега говорихме за важни документи и стъпки, които е решено да бъдат предприяти по време на конференцията в Япония. Сега обаче, до края на годината продължава Международната година на биоразнообразието, която е обявена от Организацията на Обединените нации и от Европейския съюз. Какво, госпожо Стоянова, до сега направи България по тази тема?
България се включи в международната година, още преди тя да започне, преди нова година, през декември. Се събрахме една много голяма междуведомствена група, която включва научни, правителствени, неправителствени организации. Всички са желания да направим една такава обща програма за годината на биологичното разнообразие. Тази програма всеки може да види на страницата на Министерството по околната среда. Тя съдържа около 60 национални, над 350 регионални инициативи, като много от инициативите, които провеждат неправителствените организации, не са включени, те си отделно. Така че може да се каже, че през цялата година нещата се случват и продължават да се случват, и така ще бъде до средата на декември, когато ще се срещнем отново, за да разберем дали целта е изпълнена. А всъщност това е, което правите и вие в момента. Повече хора да разберат за биологичното разнообразие и да стигне до ученици, до всички възрасти, какво се стремим да направим и как да запазим живота около нас.
През юни имаше една голяма конференция, озаглавена биологично разнообразие и жизнена среда, която беше под патронажа на министъра на околната среда и водите. Оказа се, че това двудневно събитие всъщност не беше само събиране на хора около маса, които си говорят, а имаше съвсем такива важни изводи. И какво се случи на тази конференция и защо беше необходимо?
Като цяло това беше едно много голямо научно събитие. Са организатори, са представителство на Европейската комисия в България, Министерство на околната среда, Софийски университет Климент Охридски и научните институти на Българска академия на науките. Софийски университет представи залите си безплатно, условията бяха чудесни и присъстваха около 150 учени, имаше и международно присъствие. Бяха изнесени около 35 доклада и представени 60 постера за двата дни на събитието. Това бяха 7 сесии. Нека да им кажа заглавията, защото наистина много интересни и много съвременни неща бяха включени. Това са биоразнообразие и функциониране на екосистемите и екосистемни услуги, инвентаризация на биоразнообразието, биологични ресурси, климатични промени, биоразнообразие, инвазивни видове, опазване на биоразнообразието, биоразнообразие и устойчиво развитие. Виждате, че изцяло са в синхрон с тематичните направления на Конвенцията по биологично разнообразие, т.е. доказва се едно европейско ниво на науката, на нещата, които се случват в страната. Очакванията от тази конференция бяха да се постави едно начало на дискусии на тези проблеми, които предстоят пред изследователската общност, които трябва да бъдат преодолени и да се даде научна основа за формиране на обосновани отговорни решения от хората, които извършват, които взимат политическите решения. Това е свързано и с една създадена, ще стартира след нова година, може би тогава ще има ново предаване по тази тема, вече е решено да се организира междуправителствена платформа между учените и хората, които взимат политически решения. Тоест всички научни резултати да стигат по по-бърз начин и да бъдат основа за съвременни и правдиви решения. И всичко това започна и наистина очакванията на конференцията се случиха. Бяха изразявани благодарности към министъра на околната среда в този смисъл, че в тази икономически трудна за страната година успя да се проведе едно такова голямо събитие. Трябва да ви кажа, че там имаше хора от различни институции, които се оказа, че работят в едни и същи направления, например инвазивните видове, за които много се говори по различни медии и предавания. Но всъщност те не знаеха, че работят.
Че по... работят.
Да, да. И много добри връзки, участия. Изрази се желание, ако може да се превърне в ежегодна среща, което наистина би било полезно и за широката общественост, да знаем какъв е статуса, заплахите и всичко, което се случва. Така че това беше не само начало. Сега сме в очакване представителство на Европейската комисия в България да финансира издаване на един том с тези доклади, за да може да има още по-голямо популяризиране. И така, показва се, че страната наистина е активно включена в приоритетите и могат да се преодоляват и заплахите за биоразнообразието и да работим заедно. Да, това е на национално ниво едно голямо събитие, което всички участници изразиха своето удоволство.
Виждам тук, сред събитията, които съвсем така схематично са, сте посочили, трети национален фестивал на белия щърки в село Мрамор. Това е супер любопитно. Какво представлява?
Били ли сте там?
Не.
Някой път?
Не.
Ами, ето повод до година да пожелаем на организаторите да успеят да го организират, да има четвърти фестивал. Много е интересно, много е мило някакси. Село Мрамор се намира една от двете най-големи колонии на Белия Щъркел. Там има влажни зони, твърде много видове птици, някои от които в Закона за биологичното разнообразие, друга в Червената книга, по най-различни споразумения споменати. Но най-хубавото е, че местните хора успяха за трети път да организират този фестивал. Този път беше летен, на 24 юни, така с Сеньов ден го съчетаха. И наистина там местните хора, това е един много добър пример, или както сега се казва, добра практика пред другите общини, да знаят какво има в техния район, какво се случва, какво следва от това, как да го опазват. И имаше детски рисунки върху асфалт. Просто такива инициативи са много важни за обединяване на хората около една идея. И тогава нещата се случват. Тогава наистина можем да говорим за опазване на околната среда.
Трябва да кажем, че има списък на инициативите, които са се провели до сега. Предполагам, че на тези, които предстои на сайта на Министерството на околната среда и водите.
Да, да.
2011-та на какво ще бъде година?
Декември месец, когато се закрие Международната година на биологичното разнообразие, ще бъде обявена, вече е решено от ОНЕ, че това ще бъде Международна година на горите. Тоест ще има едно преминаване, горите са част от биологичното разнообразие. Така че пак заедно ще продължим, може би има минутка за така наречената зелена вълна и да подсетя всички колеги, директори, училища, ученици, които искат да се включат в зелената вълна. Тя върви от две години по света и означава ученици, които засаждат дръвчета. Организирано, масово. Ние имаме такава договорка с Агенцията за горите. Те предоставят фиданки.
Безплатно?
Да, това е идеята, а пък нашите регионални инспекции организират учениците, заедно с общините, пак съвместни усилия и се намират места и се извършва едно такова. При нас се посади дърво, но всъщност това се казва зелена вълна в глобален мащаб. И се надяваме и сега, ноември, декември, се правят такива засаждания, че ще има много да се включат в тази инициатива.
Аз виждах сайта на инициативата и останах доста приятно изненадан, че всъщност много повече, отколкото очаквах, училища в България участват в нея.
Да, желание има много. Наистина, финансовата ситуация малко стопира някои от нещата, защото не всичко може да се случи само с желание и емоции, но трябва да ви кажа, че по места учители и ученици с такова желание работят и ходят на терен и говорят за опазване на природата, че много, много надежда и много хубави неща се случват в страната.
Тоест положението не е толкова лошо с опазването на околната среда, колкото вероятно изглежда.
То, нали, всичко е гледна точка. Аз твърдя, че трябва всички заедно да се стремим всичко наоколо да е хубаво, удобно, да опазваме околната среда и най-вече биологичното разнообразие. И както беше логото сега на конференцията, да живеем в хармония със смисъл за бъдещето.
Аз ще ви помоля да останете още малко в студиото. Сега ще прозвучат реклами по Дарик, защото остана време да говорим и за новото, всъщност второто издание на Червената книга на България. За това обаче след малко.
Европа сега.
В Това е Европа сега. Проект на Дарик се финансиран от Европейския парламент. В студиото е Калина Стоянова, главен експерт в отдел биологично разнообразие в Министерството на околната среда и водите. Още няколко минути, госпожо Стоянова, си позволих да ви задържа, за да ни кажете за новото, всъщност второ издание на Червената книга на България. Това е една книга, която съдържа застрашените от изчезване и изчезналите, предполагам, вече растителни и животински видове. Първото издание от преди, струва ми се, горе-долу 30 години, да не е повече.
84-та и 85-та година е първото издание.
25 години. А кога ще има новото издание? ново издание, зная, че се подготвя, кога предстои да излезе и с какво ще бъде то по-различно от първото.
А скоро говорили сте с слушателите на така тема, знаете ли какво е червена книга, защото за непрекъснато се споменават бяла книга, зелена книга. Червената книга, термина е, да, за видовете, които са застрашени по някакъв начин. Второто издание е провокирано не само, че много години са минали, а от това, че Световният съюз за защита на природата внедри едни нови критерии за оценяване на видовете, така да се каже. Тоест в старото издание съществуват три категории. Това са изчезнали, застрашени от изчезване и редки видове. И нашата червена книга е по тези категории била в старото издание. Но сега България е направила своите червени списъци, т.е. растенията и животните са описани по новите категории. Това е една заслуга на много големи екипи и учени от Българска академия на науки. И въз основа на тези червени списъци, по новите критерии на Световния съюз за защита на природата, вече мога да кажа, че са изработени три нови тома на червената книга, не два както преди. Сега ще са растения, животни и местообитания. Много съвременно, много хубаво издание, което е в предпечатна подготовка. И тук има значително увеличаване на броя на видовете, свързани с това голямо биологично разнообразие, което имаме в нашата страна, а не с това, че ние си унищожаваме видовете, просто те отговарят така на критериите. Растенията са и гъбите 810 вида, а видовете и подвидове животни 288 вида в новите томове. Най-новото, което е тук, е, че за първи път се включват гъби и за първи път се включват 51 вида безгръбначни животни. Колегите зоолози даже твърдят, че над 400 вида още има животни, които би трябвало да се включат в книгата, но няма достатъчно информация за тях, за да бъдат оценени. Защото
всички те в България ли живеят?
Всичко това е в България. Ние имаме невероятно богатство на видове и не ги включваме, защото включването на вида представлява едни като апликационни форми, които формуляри се попълват и тогава излиза вида в коя категория ще попадне. И просто няма достатъчно данни за тези животински видове, за да може със сигурност да се каже те къде отиват. Така че това е сега бройката видове, която е описана. И наистина с много голям интерес се очаква, защото и тук има и нещо много интересно. Е предвидено и електронно издание, мултимедийни приложения на DVD. Това се надяваме да привлече вниманието на новите съвременни деца, които стоят на компютъра. Аз лично съм гледала доста филмчета от книгата. Невероятно интересно, забавно е това с пелеолози, снимали в пещерите и се вижда вида, който е описан в книгата, точно как живее, какво се случва, при какви условия. Много интересно. Учените нашите имат много добра връзка с европейски и световни институции. Мога да твърда, че това издание се очаква и на международно ниво.
Кога очаквате да излезе?
Ами не мога да кажа със сигурност кога ще бъде. Очакваме до края на годината на биологичното разнообразие да се случи. Всички сме с тази надежда и желание, естествено, но тук вече нещата са свързани с редакционни някакви техни процедури. Друго интересно като факт е, че ще има и една отделна версия на това издание изцяло на английски език и популяризирането ще бъде наистина на много широко ниво. Смятам, че това ще издигне страната още повече на глобален мащаб.
Благодаря ви. Има още какво да си говорим, но няма време. Да. Добре дошла сте в друго издание на предаването Европа сега на Дарик. Това беше Калина Стоянова, главен експерт в отдел биологично разнообразие в Министерството на околната среда и водите. Така приключва предаването Европа сега от мен Владислав Велев и от редактора Йовка Йовчева. Пожелания за приятен ден. В край обаче ще научим нещо интересно и от еврокомисаря по международно сътрудничество, хуманитарна помощ и реакция при кризи Кристалина Георгиева. Тя представи в София предложението си за реакция на Европейския съюз при кризи, а то е да бъдат създадени отделни специализирани екипи, които да бъдат разположени в различни държави и в случай на нужда да могат бързо да бъдат транспортирани където е необходимо и да действат заедно. Ето още подробности от Кристалина Георгиева.
Повече от 90% от европейците очакват от Европейската комисия да се мобилизира и да действа, когато нещастие сполети тяхната страна или хора по света в развиващия се свят. За мен това е много голяма отговорност да посрещнем искането на нашите граждани. Преди да ви разкажа за предложенията, искам да споделя с вас няколко данни. 85 000 души загиват средно в една година в резултат на бедствия. Това е горе-долу населението на един град като Велико Търново или Ямбол. 230 милиона са засегнати от бедствия. Това е 35 пъти населението на нашата страна. Икономическите щети в една средна година надвишават 70 милиарда евро. Това е повече от два пъти брутния вътрешен продукт на България. И това, което знаем, че със сигурност е, че за последните 35 години и честотата, и силата на въздействието на бедствията многократно се увеличила. Пет пъти повече, отколкото през 75-та година. Това, което очакват европейците от нас, са две неща. Първо, да намалиме жертвите и щетите от бедствия, както у нас в Европейския съюз, така и по света. И второ, да направим това ефективно, като имаме предвид колко ограничени са нашите национални бюджети. А това значи да имаме ясен план, да имаме ясен ресурс, екипи и оборудване и да можем да ги мобилизираме и да пратим където те са нужни, когато те са нужни, в максимално най-краткия срок. И това е в същината на политическата инициатива, която представих на комисията и която беше одобрена. Какво конкретно съдържа тя? Първо, подготовката на сценарии за типовете бедствия, които ни застрашават в Европа и по света, и за ресурсите, които са необходими, за да реагираме на тези бедствия. Второ, идентифициране на капацитета на нашите 27 страни членки, който може да бъде използван, когато бедствието е по-голямо от силата на една отделна страна да се справи с него. Трето, да имаме договорено с страните членки какво точно те предоставят в тези условия и нещо, което аз обяснявам като принципа на Легото. Да имаме стандартни модули, стандартизирани екипи, стандартизирано оборудване, които могат да се от различните страни, които могат да се сглобят, както Легото се сглобява и да се пуснат в действие там, където те са необходими. Понякога ще направим от тези модули, да кажем, все едно къщичка, друг път ще направим автобус, но винаги, разполагайки с този капацитет, ние реагираме по най-ефективния начин, защото имаме стандартизирани компоненти за реакцията на кризи. Четвърто, да използваме общ транспорт и обща логистика, което намалява съществено разходите. И пето, последно, да имаме център за координация на реакцията при кризи, който е изграден на базата на съществуващите механизми в комисията, но вдигнати на по-високо, по-ефективно ниво. Да минем от това, което сега правим, което е пасивна координация, към по-активна и по-ефективна координация на действията. Нашите хора очакват от нас да сме винаги готови за действие, да имаме добре подготвени и стиковани екипи, да ги пращаме на място по най-бързия начин Не защото това е каприз, а защото това е въпрос понякога на живот и смърт. И ние сме длъжни да отговорим на тяхното искане. И това правим. Европа сега.